galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 27-ka bisha maarj ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan gulufka cusub ee dowladda soomaaliya qorsheynayso.
howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa, dadka soomaaliyeed oo dhanna waanu wada daneynay, waanu ku wada jiray. hadda kan waxay u muuqataa dowladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aad u liito, iyo markii hore xildhibaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana tallaabooyin amni oo ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiinta amniga ee gobolka mudug ee Puntland.
toddobaadyadii u dambeeyey waxaa jirtay dardargelin xoog leh oo ammaanka ku saabsan, go-aamo kala duwan iyo qorshayaal kala duwan iyo dil ay ku roon yahay shirar guud oo lagu ansixinayo qorshayaal cusub oo la rabo amniga in wax looga qabto. intaba waa dhaceen
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Kamala Harris ayaa maanta la kulantay madaxweynaha dalka Ghana Nana Akufo-Addo, iyadoo lagu wada inay ka wada hadlaan mawduucyo dhowr oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo weliba xasiloonida gobolka, waxaana la filayaa inay warbaahinta la hadlaan kadib marka shirkoodu dhammaado. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa sidoo kale la filayaa inay booqato Fibre Space oo ah goob bulsho oo fanaaniinta dhallinyarada ay wax ku duubaan, taasoo ku taalla magaalada caasimadda waa dalkaasi Accra. jilayaasha Idris Alba iyo weliba Shirley Lee Ralph ayaa ku biiri doona kormeerka Harris ay halkaasi ku marayso, iyago oo la kulmi doona musishano iyo weliba fanaaniin halkaasi ku sugan. iyadoo marka howlahani ay soo dhammaadaanna madaxweynaha dalkaasi Ghana Akufo-Addo oo iyo weliba marwaahda koowaad ee dalkaasi Rebecca Akufo-Addo ay martiqaadi doonaan, islamarkaana ay martiqaad u samayn doonaan madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba odaygeeda Doug Moore, iyadoo ay ka soo qayb geli doonaan ilaa iyo 300 oo marti sharaf ah oo ay ka mid yihiin gurbajooga u dhashay dalkaasi Ghana ee ku nool dalkan Maraykanka. goobjoogayaal iyo weliba dhakhaatiir ayaa sheegay in bam ka qarxay barxadda wasaaradda arrimaha dibadda Afghanistan ee magaalada caasimadda waa Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale. ururka arrimaha bini-aadamnimada ka shaqeeya ee Talyaaniga ee Emergency ayaana xaqiijiyey in xarun qalliin oo u dhow la keenay dadkaasi qaraxa wax ku noqday, iyagoo sheegay in ilmo yar uu ka mid yahay dadka halkaasi ku soo dhaawacmay. goobjoogayaal ayaana v o a u sheegay in qaraxa lagu bartilmaameedsaday barkantarool oo wasaaradda ku taalla xilli ay shaqaaluhu xafiisyada ka soo baxayeen si ay guryahooda u tagaan. waxaana jira warbixino sheegaya in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan tahay, hase yeeshee mas-uuliyiinta Taalibaan ayaan iyagu dhinacooga wax faahfaahina ka bixin dhacdadan iyo weliba sida qaraxu u dhacay. mana jirto cidda sheegatay mas-uuliyadda qaraxan khasaaraha dhaliyey, kaasoo noqonaya kii ugu horreeyey ee dhacaatan iyo inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo la suuman yahay toddobaadkii ugu horreeyey ee dalkaasi Afghanistan. ugu dambeyntiina xukuumadda militariga ee hogaamisa dalka Burkina Faso ayaa maanta dalkaasi inay ka howlgalaan ka joojisay telefishinka France 24 kadib markii ay telefishinkaasi u baahiyey wareysi ay ka qaadeen madaxa shabakada Al-Qaacida ee waqooyiga Afrika. xiriirka labada dal ee Faransiiska iyo Burkina Faso ayaa si xoogan hoos ugu dhacayay tan iyo markii ay talada dalkaasi Burkina Faso inqilaab militari lagula wareegay bishii Oktoobar ee sanadkii hore. bishii Januaryna ayaa dalkaasi Burkina Faso uu siiyey waddanka Faransiisku inay muddo bil ah ciidamadooda kula baxaan. Marba haddii uu dhammaaday heshiiskii milatari ay ku joogeen ciidamada Faransiiska oo dagaala kula jiray kooxaha argagixisada ayaa ku sugan waddamo uu waddankaasi ka mid yahay Burkina Faso. Telefishinka France 24 ayaa horraantii bishan baahiyey waraysi ay la yeesheen Yaziid Mubarak oo sidoo kale loo yaqaano Cubeyda Yuusuf Alcanabi, islamarkaana isu tilmaamay inuu yahay amiirka Alqaacidada Islaamiga ah ee Maqrib. Iyadoo sannadkii labadii kun iyo labaatankiina waddanka Faransiisku sheegay inay dileen ninkii isaga jagadaasi uga horreeyey. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagintaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo Wararka. galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay, mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay magaalada Laascaanood ayaa maanta deganayd kadib dagaalo culus oo shalay ka dhacay hareeraheeda. Magaalada ayaa la sheegayaa in ay maanta gaadheen odayaal dhaqameed ka tegay koonfurta Soomaaliya. Cabdikariin Olol ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Laascaanood nooga soo diray.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xaaladeeda ayaa maanta degan, iyadoo maalintii shalay tahayd uu ka dhacay dagaal aad u culus kaasoo u dhexeeyay ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland. Dagaalkan ayaa ka dhacay aagaga Buuraleyda ee eegaya dooxada Nugaaleed ee Goojcade. Dhanka bari iyo dhanka galbeed ayaa waxa uu ahaa mid si weyn looga maqlayay diriyanka iyo madaafiicda culus ee ciidamadaasi ay isdhaafsanayaan. Dagaalkan ayaa maalinimadii shalay tahayd soo gaadhay 14 iyadoon laysku gabal dhacsaday. Guud ahaan deegaanadan lagu dagaalamayo oo ah dhul isugu jira bannaan iyo buuro ayaa laga dareemayaa hubka culculus ee laysku ridayo. Ciidamada halkan ee ku dagaalamaya ayaa xoog iyo quwad waxay hayeen ay isugu keeneen 10 kilomitir oo dhanka bariga iyo galbeedka ka xiga magaalada Laascaanood. Xaaladii ugu dambeysay ee dhanka caafimaadka ayaa waxaa nooga waramay Axmed Maxamed Xasan ee Simaa cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Haddii aan idinka warbixiyo xaaladii guud ee shalay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood, runtii dagaal culus buu ahaa, saacado badanna soconayay ilaa aroortii ilaa maqribkii. Khasaare badan oo dhaawac iyo dhimasho labadana geystay. Runtii shalay kulli isbitaalada waxaa soo gaaray intaan ka warhayo dhaawac ilaa iyo mataqaanaay 6 gaaraya iyo dhimasho mataqaanaay 15 qof ah baa soo gaaray isbitaalada. Runtii dadkii soo gaaray isbitaalada xaaladoodu waa la maareeyey, kuwo culus baa ku jiray oo qalliimo loo sameeyey iyo kuwo meelo kale loo diray iyo kuwo aad u fudud. Alxamdulilah, maanta xaaladdu aad buu degan tahay, anaguna dahegan baan iskaga jirnaa. Waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto u mahadnaqo bahda caafimaadka oo runtii ku jirtay halgan, hawl culusna haysa oo dhabarka u ridatay, sida ay ugu shaqeynayaan mataqaanaa dadka deegaanka ay ku mahadsan yihiin.
Iyadoona khasaaraha labada dhinac, dhimashada iyo dhaawaca la kala gaarsiiyey magaalooyinka waaweyn ee Burca iyo Laascaanood. Sidoo kale waxaa magaalada Laascaanood oo maanta soo gaadhay duubab dhaqan oo ka yimid magaalada Muqdisho. Ciidamada dhaqanka ayaa waxa ay tageen dhanka bari ee magaalada Laascaanood, halkaas ciidamadu ay isku hor fadhiyaan isagoon ay hogaaminayeen ciidamada dhaqanka deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn. Cabdikariin Ulul, VOA, magaalada Laascaanood.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheyneyso wejiga labaad ee gulufka lagu qaadayo Al-Shabaab. Mas-uuliyiina ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb galayaan ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in waddamada xuduudaha la leh Soomaaliya ay ciidamo u soo dirayaan saacida kuwa dowladda. Haddaba sidee ayuu socdaa qorshaha howlgalkan? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf weydiiyey taliye hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, Cabdilaahi Maxamed Cali Sambalooshe.
Walaahi, howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhan waanu wada daneynay, waanu ku wada jiray. Hadda kan waxay u muuqataa dowladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito. Iyo markii hore xildhibaanada dhan ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, social society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aad loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo. Kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday buunbuunintiisii iyo ka warqabkii dadka Soomaalida dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aad ugu hooseeya. Ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya. Wixii wax hadda dowladdu loogu sameeyo ayay u egtahay. Faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. Dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jaba ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. Marka waxaa u malaysaa componentigii la hor dhigi lahaa aa la dabadhigooya ama ahmiyaddii la rabay in la siiyo qabaa'ilka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa loos dhigooyaa. Waxaa kor loo qaadayaa ii sheegeen tii ciidanka sida muuqatana horumar weyn waa laga gaari laaya.
Marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan.
Shabeellada dhexe ka baxay oo Hiiraan ka baxay deegaanadii dadka deegaanada oo la gaaray oo Galmudug sidii labay ugama qayb qaadanaan. N D D yihiina maahana malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladdu saarayso dadka ama gacanta la siinaya ayaa hoos u dhacday.
Waa garta marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim. Saasa leeda
waa muhiim. Meeshan horta askartan waa joogi jirtay, diyuuradahana waa joogi jireen, danab waa joogi jirtay, gorgor waa joogi jirtay, wax walba waa joogi jireen. Waxa soo kordhay waa doorka dadka. Askartuna keligeed ma guuleysan karto, dadkuna keligeed ma guuleysan karaan. Waxa soo baxay marka la wada socda ayaa la guuleysanayaa. Meesha marka waxaa timid wax la leeyahay isla jaanqaad oo dadweynihii deegaanka beeshii caalamka oo kaba soo qabo supportiga Turkida, kan Ameerikaanka iyo kuwo kaleto fara badan iyo ciidankii dowladda isla jaanqaaday. Haddii one component maqan tahayna inta kale ma guuleysan karto.
Ka waran baaqan loo jeediyey wadamada deriska inay ciidamo soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay. Sidaad u aragtaa ciidamadaas wadamada deriska laha Soomaaliya xuduudda la leh?
Qofka soo dhagax nagula tuura Al-Shabaab annagoo soo dhaweyneyna. Dagaalka Shabaab waa terrorism, waa tareed caalami ah, waa khatar caalami ah, waa khatar rijinka ah oo gobolka ah, waa khatar Soomaali ah. Bacdamaa uusan noo qaasaxayn oo khatarta uu nagu haayo annaga Shabaab ka badan uu ku haayo dowladaha deriska ee caalamkaba in gacanna la ka siiyo oo na kala qayb qaato oo nalaka ceeb jaro soo dhaweyneyna.
Kaasina wuxuu ahaa taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdilaahi Maxamed Cali Sambalooshe uu warramayay Haaruun Maxruuf. Dhinaca kalena waxaan la xidhiidhnay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo isna si aan wax uga weydiino dhaliilaha oo taliyihii hore ee nabad sugidda uu jeediyey diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada militari. Wiyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wasiirka weydiiyey marka hore howlgallada militari iyo weliba qorshaha dowladda.
Anagoo dayashana idaacadaha ugama sheekeyno guud ahaan dalka waxaa ka socdo dibi xoreen oo lisaga dulqaada iyo dulmiga khawaarijta dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa oo ay ugu horeyso hibshaale iyo dulmidig meelaha qaarkood diyargari waa ka socda sidi ballanna way ka socotaa maalinta dibi xoreentu. Marka shaqadii dee soo bilaabatay bilo ka hor ayaa weli socoto. Marka meel gaar ah oo hadda meelihii hadda dagaalka qaadaynaa iyo meelihii aan dagaalka qaadaynaa ayaan ku dhahayna ma jirto, laakiin kurankii khawaarijta sidii aan ku socotaa.
Wasiir, horumar badan ayaad ka samayseen gobollada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle, gobollada sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyada maxaa qorshahoodu yahay oo Al-Shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato?
Qorshuhu sidaan kuu sheegayba dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in khawaarij dalka laga furayo. Annagoo fulinaynaa aragtidaas iyo jiraadkaas ayay annaga iyo shacabka Soomaaliyeed ee iskaashanayna ayaa gulif dagaal lagu qaaday khawaarijtu. Deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga fureeyay. Dibafureyntaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhamaato lama jeedin joogno. Meesha la yiraahday aaradda aan hadda sheegtay oo Koonfur Galbeed iyo diyaargarowga ka socda waqti bayna sidii la yiraahday shacabka Soomaaliyeed waxay leeyahay ku farxaan ayaa laga maqli doonaa. Jidooyinkana waa ka socdaa diyaargarowgii iyo dagaalka intaba way ka socdaan. Xeedana hadii la yiraahdo waxyaal badan oo wanaagsan ayay shacabka Soomaaliyeed degooda maqli doonaan. laakiin waxaa maaragta aan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo xirinta buqa ka mid ah soomaaliya aan ujeedo xabadda kana joogsan doonto haddii ilaahay.
Marka ciidamo dalalka safka hore waatay dhowaan ku kulmeen soomaaliya, marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qeyb gelaya howlgallada soo socda ma jiraan?
Dowladda soomaaliyeed cid allaala cidii ugu kaalmeyneysa in khawaarij dalka laga saaro way kaashanaysaa, cid walbana way nagala qeyb gelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka soomaaliyeed iyo midnimada qalabka jiraa ee Soomaaliya.
Wasiir, waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan ka qayb gelinaynin wadatashiyada, taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado. Arrimaha eedeymahaas caynkaasi maxaad ka leedahay?
Horda dagaalkan waa dagaal shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin, shacabka soomaaliyeed iyo dowladdeeda iska kaashanayaan. Waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda iskaashigeed lagu gaaray, isla masadkaas ayaana gobollada oo dhanna ka socda. Haddana kii unbaan anaga ku raajeednaa deegaan walba oo la xiraynayana dadkiisa ay kusayso maaragta waa kala tashanaa, waa ka tala gelinaa waxlada shacabka ay kusayaan, waxla dowladda iyo qorshaheeda dagaala kusayaan. Qof qolo walba iyo cid walba inta ka qusayso way ka qayb qaadataa, waana laga tala geliyaa. Waxaan aaminsanahay idinkana maaragta shacabka soomaaliyeed intooda badan rabitaankooda iyo maaragta ayaan igu guuleystay. Haddana waxaan rajaynaynaa inta harsan tahay oo khawaarij ay ku harsan tahay in shacabka soomaaliyeed in laiska dulqaado ay u istaagaan. Hadda ka horna kaaga fiicanay maaragta nafsiyeen hilibkaasi Iiraan iyo ka dhacay maxaalii jiray shabeelada dhexe iyo galgaduud iyo midigba. Haddana waxaan rajaynaynaa in inta harsan ay nagala qeyb qaataan, ay nagala dhammaystiraan. Waana aaminsanahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogeen in maanta hadda khawaarijina u joogto deegaankiisa raba ma jiro. Waxaan aaminsanahay inay kasoo wada qeyb qaadan doonaan dowladdana mar walba kaalmadii ay qalan qaaday in shacabka soomaaliyeed ay siinayso haddii jihaadkaas ka qayb qaadanayso diyaar ay la tahay. Waana wada doontaa haddii ilaahay.
Marka ma waxaad leedahay ciidamada dadka deegaanka odayaashooda howlgallada sidii hore idinkala qayb galay oo kale waad wargeliseen in howlgal uu soo socdo, waadna ka qayb gelinaysaan wadatashiyada socda ee howlgallada soo socda?
Halkaas waa waajibba anaga cirka kama howlgalayno deegaano dad ku nool yihiin, shacab soomaaliyeed ay joogaan, qabaailo ay degan yihiin, qabaailada ay hogaysan yihiin ayaan ka howlgalnaa. Dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan iyo waajibaadka sida ay maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkaas haystaan ayay kala qeyb qaadanayaan. Marka taasa dee waaba shaqada kuwaad oo aan qabano ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda guud ahaan ay qabatayda ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada maaragta imaaldiinka odayaasha dhaqanka iyo maaragta dhammaan cid allaala intii maaragta ka qayb qaadan karto inay gulubkaasi khawaarijta looga saarayo dalka la kaashado lana wargeliyo badankeedana inay wargelin noogana baan xoogaa inta meeg kaalmo la weydiiyo la yiraahdo dagaalkaasaan ku jirnaa aagaasaan rabnaa inaan maaragta khawaarijta aan ka aadnay inaan u kaalmaysaana rabnaa. Marka shacabka iyagaaba diyaar u ah habeen iyo maalin soo taagan kana shaqaynayo in khawaarij dalka laga saaro. Annagana haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka iyo qorshaha dagaal oo annaga leenahay qaybteeni markaan diyaarin waa wargeliya.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo warramaya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Mas-uuliyiinta mudug ama maamulka mudug ee dhinaca Puntland ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin dhowr ah oo ay sheegeen inay doonayaan in lagu adkeeyo amniga. Tallaabooyinkaasi kuwa ay yihiin ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq uu ka waraystay guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali Jifo Jabsade.
kulamada guddiga amniga gobolku waa joogto oo waa toddobaad walba way dhacaan. Marka toddobaadyadii u dambeeyey waxaa jirtay dardargelin xoog leh oo ammaanka ku saabsan go-aamo kala duwan iyo qorshayaal kala duwan iyo dil ay ku roon yahay shiraf guud oo lagu ansixinayo qorshayaal cusub oo la rabo amniga in wax looga qabto. Intaba waa dhaceen. Marka toddobaadkii uhoreyay sidoo kale waxaa dhacay shir amni oo ay ka soo baxeen lix qodob. Waxaa kow ahaa kow in masaajidada lagu xiro cc camero, in masjid walba lagu xiro layr ifweyn maalin iyo habeenba si kaamerada wax looga arko. Nambar saddex waxay ahayd in la xiro luuqyada yaryar oo masaajidda u dhow dhow si haddii la ku roon yahay tuugada iyo dadka al-shabaabka gabaadka ka dhigtaay aysan ugu dhuman. Afar, in masjid walba loo sameeyo waardiye u gaar ah. Shan, in khawaariijta looga hadlo khudbadaha jimcaha iyo muxaadarooyinka kaleba dhibaatada ay shacabka soomaaliyeed ku hayaan oo dhiiggooda ay xalaalaysteen. In ciidamka ammaanka oo ilaalada ah oo magaalada ama masaajidda jooga si dhow loola shaqeeyo, waayo dadka cibaadaysanaya ammaankooda iyo masaajidda inaan sugno baan ugu talagalay. Bisha ramadaan oo dadku cibaadaysanayo taraawiixda la tukanayana amnigooda in la sugo. Siyaabahaasaan marka uga faa'iidaysanaynay qodobadaas oo ku saabsanaa shirkii koowaad.
Gudoomiye, qodobadaas annagoo tixraacayna maxaa ka dhaqan galay?
Walaalo, waxaa ka hirgalay, in badan baa ka hirgashay, inta yar oo dhimanna waa dhammaystirayna haddii la ahaydno. Laakiin qodobada intooday badnayd waa hirgaleen. Waxa weeye cadowguna degdegba uguma faa'iidaysan doona insha allahu tacaala.
Waxaa jiray gudoomiye sidoo kale maxkamadayn kooxo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ciidamada ammaanka ay soo qabteen oo ciidanka gacanta ku hayeen oo la maxkamadaynayo. Waxaa sidoo kale jira kooxo la toogtay iyo arrimahan awaamiirtan maxay dhinaca ammaanka gobolka mudug ka tari kartaa?
Kuwa la toogtayna hadde waxaa weeye dad birmageyda ah oo labeen aabay si xaq darraa ku laayeen. Waxaweeye qasaasiga lagu fuliyey kuwa hadda la xukumayna waxa weeye dembigay galeen ciqaabu qalanta baa la siiyey oo haddee toogashay sameeyeen iyo dad ay xaqdarro ku laayeen oo madaxa ay ummadda Soomaaliyeed ka wada toogteen. Marka khawaarijtu meel kastoo ay joogaan ba waxa weeye waa la laynayaa waana la tooganayaa, wixii ay galabsadeen oo ciqaab ahna waa la marinayaa. Marka arrinkaasi waa arrin haddii ilaahay kuu roon yahay ka go-an cid walba oo Soomaali ah. Maantana waa la ogyahay Soomaali dhibaatadii u geysteen qaraxyada iyo say u naaseeyeen dowladnimadii Soomaaliyeed, waxaana qaadi laadahay dadkii Soomaaliyeed u horumari la-yahay. Waxa weeye dhibaatada ay ugu dhex taagan tahay dadka hadeertan qabaa'ilada ishaya oo dhulalka isku qabto oo baadiyaha isku hayo oo magaalada isku hayo aanooyinka qabiilka isku haya. Waa fidna ayagu ay ka shaqeeyaan oo ayagu ay wadaan weye, waa kooxaha al-shabaab baa ka shaqeeya.
Waxaa jira kulan waxgaradka gobolka mudug adoo gudoomiye gobolka aad la qaadatay, waxyaabaha aad kala hadlayseenna waxaad ka mid ahaa xukunada in la dadadejiyo kooxaha ku eedaysan falalka al-shabaabnimada ah. waxgaradka kulanka maxaad iskala garateen?
Kulanka afar bilood baa looga hadlay oo khilaafaadka dagaalka maanduuriyaha kubka magaalada waala dhexmara iyo buleyka waana isku afgaran odayaashii oo aan kahuyeen buleyka oo kaleeta laba qodob baan isla afgaranay. waxaan isla afgaranay qofkii qof bilaaniyay in loo kasaasiyo falkii uu deysiyo qofkii uu bilay ciddii koo qabashadiisa u soo taabta ama qarisa asaga ay la mid tahay oo waxa weeye ciidamada ammaanku ay talaabo ka qaadaan isaga iyo labadoodaba. Kan hubka oo kaleeta hubku magaalada inuu mamnuuc ka yahay cidila dhexmarta labo, in uu qofku duruufo amni awgeed ciddii u baahan hub yaryar inay qaadato bastoolada iyo wax lamida loo sharciyeynayo. Qofkii qaato hub oo ciidamada ammaanku ay ku qabtaan hadduusan iska dhiibin oo uu ku dagaalamo waa lagu dilayaa iyagana. Intaa waa isla qaadanay muhaadaraadka oo kaleeto guryaha iyo gaadiidkaba lagu gaadiidka lagu keeno iyo guryaha lagu gadaba dowladdaa la wareegeysa. Qof kasta oo dilaa kuu roon yahay khamri ama cadda ama ka ganacsanana waa la xirayaa
inkastoo soo saarta oo la dirirta falaasa talaabooyinka amniga ee ciidamada ammaanku ay raadayaan waa lagu dilayaa asagana waxa weeye hadee dagaal haddii la yimaado qodobka khilaafaadka dhulkana dhowr qodob aan iska garanay oo uu ka mid yahay in dowladda hoose dhul aan sharci ka haysan la kala iibsan karin, la kala jaban karin, la isdasiin karinin, wax laga dhisi karinin, ujeexin aan la samayn karin calaqalafyada iyo dadka makiinadaha ka shaqeeya dhulka in ayaduna ganaax ay yihiin haddii dhulkeex iyadoo fasaxa dowladda hoose ka haysan ciddii dhulkeexda iyo qalabka lagu jeexaba lala wareegayo qof haddii ay kugu roon yahay aan haysan haddii ay kugu roon yahay sharcina dhul aan lagada iibsan karin marka haddii ay kugu roon yahay dhulka magaalooyin ka baxsan aan laga samayn karin wax beeraha iyo magaalooyin cusub inaantaan isku afgarano shirweyne ahaa shirweyne nabadgelyo ahaa waa laisla qaatay go-aankaasina waa tulay insha allah waa dhaqangal ciidamada ammaankuna waa amran yihiin inkastoo amniga iska hortimaadan talaada la agaaday waxyaabaha waxa abuuraya waa al-shabaab ognaha anagu marka al-shabaabkaasina waxa weeye teedaan ku raajaynaa waxna waahaynaa hadda waa noo xirxiraynay dadka howlahan ka shaqeeya wax inta kalena waa soo qabanayna insha allahu tacaala.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali Jiife Jabsade oo warramayey wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Wagaag dhegeystayaal, warbixino kala duwan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan waynoo soo socdaane, balse haatan aynu wada dhegeysano mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan.
وبالفارج يا ربي بهم وبآلهم عجل بنصري وبالفارج
dhegeystayaal qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbi doonaa qodobadayda kusoo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan 1,000 qoys oo gobolka Bakool daadad halkaasi kasoo rogmaday ku barakacay xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii adduunka ugu waaweynaa wararkooda dalka ukrain ayaa ku baaqay in la qabto kulan aan caadi ahayn oo yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo lagaga falcelinayo shaacinta ah inuu ruushku u baahiyey amaba u sheegay in qorshayaal ku saabsan in hubka nukliyeerka farsamo ahaan loo dhigayo belaruus wasaaradda arrimaha dibadda ukrain ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in tallaabadan uu putin qaadan ay caqabad ku tahay islamarkaana ay wiiqaysa ammaanka caalamiga amaba adduunka putin ayaa geynta hubkan nukliyeerka ku shaaciyey sabtidii halkaasi isagoo xusay in ay lagama maarmaan noqotay kadib markii buu yidhi ay korodhay taageerada militari ay reer galbeed ku siinayaan ciidamada ukrain taageeradaasi oo ay ku jirto mid amaba go-aan toddobaadkii hore dalka britain uu ku sheegay inay ukrain u dirayaan rasaas ay ku lodhan tahay uranium goobjoogayaal iyo weliba dhakhaatiir ayaa sheegay in bam ka qarxay barxadda wasaaradda arrimaha dibadda afghanistan ee ku taalla magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale ururka arrimaha bini aadamnimada ka shaqeeya talyaaniga xaruntiisu tahay emergency ayaana xaqiijiyay in xarun qalliin oo iyaga u dhow la keenay dadka halkaasi amaba qaraxaasi wax ku noqday iyagoo sheegay waa ururkaasi in ilmo yar uu ka mid yahay dadkii halkaasi kusoo dhaawacmay goobjoogayaal ayaana v o a u sheegay in qaraxa lagu bartilmaameedsaday barkantarool oo wasaaradda ku taalla xilaa ay shaqaaluhu xafiisyada kasoo baxayeen oo ay guryahooda usoo socdeen waxaana jira warbixino sheegaya in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan tahay hase yeeshee mas-uuliyiinta daalibaan ayaan iyagu dhinacooga faahfaahin ka bixin dhacdadan iyo weliba sida qaraxu ahaa mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan khasaaraha dhaliyey kaasoo noqonaya kii ugu horreeya dhacatan iyo inta lagu guda jiro bisha ramadaan oo laga sooman yahay toddobaadkii ugu horreeya dalkaasi afghanistan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a magaalada xudur ee caasimada gobolka Bakool ayaa qoysas ka barakacay fatahaadaha daad ka dhashay roob halkaasi ka daay ay maamulku ayaa la sheegayaa inay kulan la qaateen hay-adaha samafalka si loogu gargaaro dadka halkaasi barakacay mas-uuliyiinta ayaa sheegay in daadkaasi halkaasi ay dadku ka barakaceen uu keenay inay barakacaan 1,300 oo qoys warbixinta waxay noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
maalmihii ugu dambeeyey roobab xooggan ayaa waxay ka da-ayeen deegaano ka tirsan gobollada koonfur galbeed soomaaliya magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay ka mid tahay magaalooyinka maalmaha xiriirka ay ka da-ayeen roobabka wuxuuna roobka da-aya sababay inay biyo galaan qaar ka mid a xaafadaha magaalada xudur xaafadda buulow ee magaalada xudur ayaa ka mid ah xaafadaha daadadka roobka wata ay galeen waxaana xaafadaasi ka barakacay qoysas badan oo guryahoodii ay biyo galeen aadan cabdi gaas oo ka mid ah xubnihii hore ee golaha deegaanka degmada xudur haatanna ka mid a waxgaradka degmada xudur ayaan ka wareystay xaaladda fatahaadda roobabka degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool.
kadib aroortii jimcaha ahayda waxaa soo galay biyo oo ka yimid dhinaca miiga iyo ku yimid magaalada oo maadaama ay xaafadaas ay tahay xaafad xoogaa beero u dhow ay tahay kadib xaafadaha qaar ka mid a dadku way ka baxeen qaarna way degan yihiin dadka dhibaato badan oo dee bulshada gaadhay oo dad wax ku noqday ma jiraan alxamdulilah roob loo baahnaa xilligiisi yimid oo muddo dhowr sano ah roobab xoog leh mise roobab fiican oo deegaanka ku filan kama diin dadka xoogaha xaafadaha ka barakacay way jireen haddana oo la degay dadka oo qaraabadooda ah mase saaxiibadooda oo isla magaalada dhinaca qalalan ka degan. Way jiraan dad beera yaryar oo qudaar saaran jiray oo biyo ay ka galeen. Dad xoogaa ceelal iyo guryaha qaybo kamid ay ka dudumiyeen way jiraan, laakiin wax khasaaro buuran oo la sheegi karo ma jirin. Marka maamulka iyo bulshada iyo shira ay yeesheen maantaba gudoomiyaha degmada uu hogaaminaya hay-adaha deegaanka degan shir ay yeesheen a jira oo arrimahaas iyo wixii maaragtay bulshada looga qaban karo oo ku saabsan.
Maamulka degmada Xudur ayaa kulan la qaatay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada iyagoona kala hadlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka kasoo barakacay fatahaadda roobabka magaalada Xudur. Gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, Cumar Cabdulaahi Atuu, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya saameynta daadadka roobabka iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen hay-adaha samafalka.
Marka roobka haweenkii Jimcihii imaaday wuxuu keenay daadad iyo biyo badan oo kasoo galay dhinaca beeraha degmada Xudur oo dhinaca bari kaga aadan. Marka daadadkii waxay sababeen xaafadan Buulow, xaafada Buulow la dhaho, in awr hore waxay ahayd xaafad biyaha magaalada Xudur haddii uu roob da-o meesha ay biyaha isku imaan jireen oo wara magaalada ay ku yaaleen uu ahaa. Xaafadii ayaa gebi ahaanba ay biyihii dadadkii ay soo galeen, guryihii dadkii haweenkii iyagoo jiifa ayay guryihii biyaha uu galeen, raashinkii ayaa biyo ka galeen oo ay ka qoymay alaabtoodii adi wax walbo guryaha u yaalay. Marka waxay sababtay biyahaas wuxuu sababay in shacabkii xaafadaas degna ay xaafada kasoo qaxaan, ay imaadaan xaafadihii kale ee magaalada Xudur, ay imaadaan iyo familiyadooda kale iyo qof walba qofku ka saayay gurigii uu guri ula dego. Ilaa hadda meesha joogaan muddo 4 maalmo waaye, roobkana bilow waaye. Waxaan rajaynaynaa inuu Ilaah roob khayr qabo noo keeno. Caqabadahaas iyo maxaaldahay xaafadaas ay biyaha galeen iyo dadkaas kasoo qaxay, intaas ayuu macnaa biyahaas imaaday roobkaas.
Waa gartay. Marka ka maamul ahaan roobabka waa sii socdaan oo hadda ayay bilow yahay xilli sanadeedka, maxaa qorshaha ugu talagasheen?
Haa, ka maamul ahaan qorshahaadu maalmahanba waa wadnay. Xaafada Buulow hataa waa soo booqanay, meelaha kale uu roobabka saameeyay hataa waa soo booqanay. Maanta haddaan kula hadlay hay-adihii ka shaqeynaya degmada Xudran kulan la yeelanay, waxaan ka wada hadalayn waxay ahayd wixii laga qaban lahaa inkastoo roobku bilow yahay. Wixii dhib oo kale ama ay wixii caqabado oo kale imaado uu sababo roobkan, wixii laga qaban karo abduuqax kale uu imaado oo xaafadii qeybtii hartay ay soo qahaan ama problemaad kale ay imaadaan, wixii la qaban karo ama kuwa hadda imaaday biyaha hadda xaafadaha ku jiro kuwii ay saameeyeen waxa loo qaban karo, wixii kaloo hadhow imaan karo cudurada ka dilaaci karo oo wixii intaas dhanba waa ka wada hadalnay. Qorshaan noogu degsan hadduu Ilaah yiraahdo, waxaan rajaynaynaa maxaaldahay in dadkaas ay biyahaas ay saameeyeen ka maamul ahaan iyo hay-adaha samafalka iyo dowladda iyo dowladda koonfur galbeedba in gargaar lasoo gaarsiiyo oo ay maana meelaha ay joogaan gargaar loogu geeyo. Gargaarkan waxa uu isku jiraa caafimaad iyo gargaar kaleba uu isku jiraan qof oo soo xaafadiis kasoo baxay oo xilli soon la joogo wax walba u baahan yahay. Marka
beeraleyda gobolka Bakool ayaa xilli sanadeedkan guga rajo wanaagsan waxay ka qabaan in dalagyada ay beertaan uu usoo go-o. Sanadihii lasoo dhaafay gobolka Bakool waxaa ka jiray abaaro saameeyay dadka iyo dunyada, iyadoo dad fara badanna ay usoo barakaceen magaalooyin ay ka mid yihiin Xudur iyo Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
كل kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta. Waxa ay ku saabsan tahay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo daadadka fatahaadaha oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, iyadoo haatana ay fatahaadu ka jirto gobollada dalka qaarkood. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyay dowladihii dalka Soomaaray, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
Waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada, waayo waa macnaheedu u saaran tahay iyag baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. Inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin ee meesha qalalan tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid, waxa la siinaya waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. Maamul goboleedku way haystaan, canshuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekada qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. Maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. Dowladda dhexe waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay inay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. Dowladda dhexe iyagu maamul goboleedku intuu canshuur soo qaado dowladda dhexe sideeda qoysho.
Waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan. Dib baan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo weliba dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Seen baad goob mahadsan tahay. Horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabbani oo ku timaada awood rabbi. Way dhacdaa in dunida qaybaheeda kale ay ka wada dhacaan. Marka u nimaadno tan Soomaaliya ee hadda taagan, dhacdooyinku maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen wada Puntland ka dhacday iyo waliba deegaanka kale oo Soomaaliya duugta, amaba fatahaadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Jubba, way dhacdaa. Mas-uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha, dowladda dhexe mas-uuliyad ka leedahay. Mas-uul waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibo badan baa soo dhacay dowladihii hore intan ka horeeyay ama dowlad Maxamed Saad Barre noqoto, waa laga gurmanayay. Gurmadka ay leedahay dowladda dhexe horta mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta, wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan. Tani waa mas-uuliyad wadareed, ma aha mas-uul ay cid kale leedahay, laakiin mas-uuliyadda guud ee wadareedka ah. Waxaa khaasatan qolob ay shaqo leedahay dowladda dhexe abaar kulan u ah, waa mas-uul. Horta hawshan waa masiibo dhacday, masiibadana qof kasta inbuu mas-uul ka yahay. Dowlad maamul goboleedadu inay wacyigelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan, laakiin tabarta guud ee awoodda badan leh waa dowlad dhexe. Waayo waxaan canshuur yaro la qaaday xol lagama samayn karo, marka dowladda dhexe siba looga maarmi karo oo hawsha shaqadan iyada barkoon u ah.
Cabdisalaan, sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo weliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay?
Waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka, wuxu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleedada. Dowladda dhexe wixii iyaga ka siiya ka awood bataa bay leedahay, laakiin wixii hoose markaadan qaban oo dayacdid dowladda dhexe meel wax ka qabato male. Waa in mas-uuliyaddu ay fuushaa, waayo maamul goboleed kasta madaxweynuhu taagu haysta maxaa tuka loo tagaya dadka wax loo qabanaya? Canshuur ma keena? Marka canshuur dowladda dhexe kusoo dhacaan bay dowladda fuuri lahayd. Waxa deeqaha la bixiyo iyo hay-adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa, ma fahamtay? Oo dowladda ku dhexe u maamulaa, canshuurtiina iyagaa qaataa, ma ay magacaysiyaan. Waxaa laga rabaa mas-uuliyaddu saaran tahay maamul goboleedda lagu.
Maxamed Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka arramiyaan deegaanada inta badan gobollada dalka iyo meelahay maraan webiyada
wax soo saarkii guud ahaan deegaanadana ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saarantahay sidii dhibaatooyinkan looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa adigu sidee baad u aragtaa
hadii maamul goboleedku meesha ka taliyo dowladda dhexana iyadu way talisaa oo dowladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan siyaasad marka halka aan dhigno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxa kama taraleen dad baa dhimanaya dhula baabaaya waxba waxyeelo imaanaysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan laakiin waa su'aalaha far kaliya form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada inta leeg ma aan ka faali karo maamul goboleedada dawladda dhexe shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan waliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan siyaasadaha uu sheegayaan in fatahadaha iyo daadadkan socda hawlahaani wabiyadi ciid ku soo buuxsantay hadaan laga gurin ciidan biyo markay maadaan ciid bacaad bay wataan kadibna uu buuxsamayaa uu fatahayaa deegaanada kale kooxaha nabadiidka ah ayaa jooga oo maamul goboleedkiiba awood ma leh uu ka taliyo haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacayso oo dad shacaba oo masaakiina ayaa ku leeyahay inkastoo gurmad badan la sameeyay la hadaan la soo wada gurmana de waxa walaal lagu yahay in la soo gurmado in la soo wada gurmado amsada waliba dawladda dhexana ay buduug u noqoto
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan
waxaan leeyahay horta mas'uuliyaddu waa wax qaali ah shaqadana waa la keenay oo nin walba meel buu ku jaaday mas'uuliyadda dadku waxa sida dawladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa baarlamaan baa ka jira iyaga mas'uuliyadda weyn saarta wasaaradda dibladeed hay'adaha dibladeedii waxay leeyihiin beesha caalamka sida dawladda waxa uu la xiriiraa waxa weeye marka horta mas'uuliyadda in iyaga saaran tahay horta loo ogaado dawladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshan ka qayb qaataan maaha in la yiraahdo wax walba dawladda dhexe waxa dawladda dhexe mas'uuliyaddii siyaasadda mashquul ku noqotay dagaalkii nimankan nabadiidka abay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan Ilaahay baanu ka maangelinaa Ilaahayna waxaan ka baryeynaa hadda waxa dhacay maah wax kale unsan ugu ridin oo soo nabadgelinayo waa maalin soo qaaday awgood rabaaniya wey wax dhacay wey laakiin dadku markii hore tay wax ku dhacaan budlan hadda maaha maanta waa markii la baraf koray waa weeyay oo la jiray walaa badan dhammayn jiray hadda waa soo noqotay shabeellada hoose iyo hiiraan iyo dubooyinku maxaa meel loo dhigtay webiga xaye ka dilaaca jiray waa in la yidhaahdaa halkaas ma dawladda hore maxay ku sameyn jirtay kanaal baa la jeex jiray shay waata kala bitir biyaha banaanka u saar dadku waa inay wax qabasho u soo jeedaan haddaad dawladda dhexe isku xigtid 21 sano gacanta wax loogu shubay caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaaba dawladda dhexe ahayn dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 21 sano mas'uuliyadda hal kala qaad waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel dhigtaan dawladda dhexana waxay hayso gacanta ka bixinaysaa waa geynaysaa laakiin kow waxa mas'uuliyaddu saarantahay waa maamul goboleedada
haye maxamed cabdullaahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ay ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in wabiga lagu ka jabi jiray sababii dhici jirtay in ehel dadka u ah dadka ehelka u ah hawshan ama sadashaha wada noqdaan ama isku xidhmaan noqdaan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budrig laga sameysto oo dawlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budrig loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo haddii webiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiya wax wada qabashaa loo baahan yahay in nolol la badbaadiya loo baahan yahay dawladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ee hantida haysta in la isu wada gurmado oo wax la qabto
talaabada la qaadayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedadu haday isku xirmaan oo midoobaan waxba xubaan maayo waxa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirnaan la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeeya ee kanaaladu meel ay ka bixi jirayaan wadanka buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yidhaahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaas iyo waxa dawladda dhexe la yimaado dawladda dhexe waxay ku khasbatay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay u kaalmiso inta uu qabanaysa weerar ka qayb qaadanaya wax allaala wixii iga dheeraad ka waa laakiin haddii la yiraahdo aan yiraahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aan wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Kow, in la raaco wadadii hore, nidaamo hore Soomaaliya haddii dowlad ma yeelan, fatahadu hadda ma iman, dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inagu ma iman, oo dowlad hadda ma iman, abaaru hadda ma iman, marka waxba soo dhacay. Haddii abaar dhacdo, biyo loo yaacaya. Haddana markii biyo biimaadaan roobkii Ilaahay keenay ay duceysanay salaato, roob doon la tukado, haddana biyihi baa laga cabanayaa. War ayuu aduunku waa ka daa roobka, dhacdooyinku waa dhacaan. Laakiin 10 laga bartaa dib Alla subhanahu wa ta'ala haduu ta keeno, waxba laga bar qabtaa. Laakiin hadda daad baa dhacay, wadooyina go'ay, dadaa dhintay. Haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darro. Marka waxaan ku baaqayaa war horta inta la isu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradii way wada leeyeen, inta la isu yimaado shirar waa la galay, amniga waa laga hadlaa, waxyaab badan waa laga hadlaa, tanna inta gooni looga hadlo, istaraatiijiyad iyo plan iyo dadka ehelka u khabiirada inta loo diiwaan geliyo oo la dhisan gareeyo, waa in kaydkii biyaha la sameeyaa. Waxaan qabaa ah haddii la isku tago oo Soomaaliya isku tago oo maca ardayda ugu hoose laga qaado in wax laga qaban karo.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore u la soo shaqeeyay dowladihii dalka Soomaaray, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali.
Xubintaasi dooda gaabana waxaa inala socotiinaysay Sayna Abubakar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo soo jeedinayo Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaabina kaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenna waxaanu ku faaqidnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Bulow toddobaadkan aynan jirin ciyaaraha horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, hase yeeshee barnaamijkeenna waxaanu ku faaqidi doonaa sareebka koobka qaramada qaaradda Yurub. Waxaana galabta barnaamijkeenna marti ku ah Liban Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala idaacadda ciyaaraha Gol FM. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Saciid Maxamed Axmed Madaale oo aan weydiiyey waxaabii laga bartay kulamada laga ciyaaray isareebka koobka qaramada qaaradda Yurub Euro 2024.
Waa mahadsan tahay Mahad, waana ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee V O A. markaan fiirino isbuucan oo nasiino la gelayo marka la fiiriyo horyaalada waaweyn ee Yurub, waxaa jira isareereebka tartamada ama tartanka ugu xiisa badan marka Yurub la fiiriyo heer qaran, oo ah kan Euro la yiraahdo 2024 la qaban doono. Xulal ayaa si fiican u soo muuqanaya, waxaa ka mid ah xulka Ingiriiska oo labadii kulan ay ciyaareen guul helay. Weliba aad ayaa loo ammaanayaa qaar ka mid ah xiddigahaasi sida nambarkooda 9-aad oo all time top scorer noqday ninka la yiraahdo Harry Kane, iyo Bukayo Saka oo isna bandhig fiican ku jira. Portugal iyana bandhig fiican qaadanayaan, Ronaldo ayaanan laga tigi karin oo labadii kulan uu ciyaaray 2 gool dhaliyay, inkastoo xulal adag una wajahin. Haddana weli waxaan arkaynaa Ronaldihii baahida u qabay in kulan walba uu gool dhaliyo. Marka aad ayay u socdaan ciyaarahan, inkastoo taageerayaasha kubadda cagtu ayna aad u xiiseyn aad uga helinba tartamadan ay qaramadu ciyaaraan marka laga reebo koobka adduunka oo ah tartan adduunka oo dhan laga daawado.
Saciid, waa maasanta waa kugu soo naqanaa. Waxaan siinayaa Liban Cabdi Warsame. Liban, intaas haddii aan kaga gudubno falanqaynta kulamadii dhacay ee Euro sariibkiisa, balka waran kooxaha Ingiriiska waxaa la leeyahay waa isdhisayaan oo ciyaartoy ayay soo qaadanayaan iyadoo suuqa kale iibsigan uu furmi doono, bal kooxaha iyo ciyaartoydu ay doonayaan haddii aad ka hadasho.
Mahadow, aad baa u mahadsan tahay. Runtii horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, kooxaha ka dhisan ayaa doonaya in ay isxoojiyaan xil ciyaareedka soo aadan. Kooxaha waxaa markaas koox walba ay maanka ku haysaa in ay xoojiso safkeeda, waxaana jira kooxo u soo baxaya horyaalka Champions League ee markaas laga ciyaaro qaaradda Yurub. Waxaa kooxaha markaas ugu horreeya ka mid ah kooxaha Manchester United, Arsenal, waa kooxaha markaas Premier League lagu wado inay sanadkan ay soo baxaan, waxayna doonayaan in ay xoojiyaan safafkooda, iyadoo kooxaha kale sida markaas Barcelona iyo Talyaaniga ay jiraan kooxaha markaas iyaguna qudhoodu doonaya in ay safafkooda xoojiyaan. United koo kale waxay doonayaan inay safkooda kusoo kordhiyaan wiilka u ciyaara kooxda Benfica Portugiiska ee koobka adduunka soo bandhiga wacdaraha lagu magacaabo Gonzalo Ramos oo labaatan ku jira. Wiilkan United waxay doonayaan inay safkooda weerarka ku xigtaan, maadaama United ka xilciyaareedkan weerarkooda aad u liito. dhanka kale waxyaabaha kale markaan eegnana Chelsea xitaa iyadoo qudhoodu waxay doonayaa in ay soo qaataan wiilka talyaaniga waalaya ee aadka markaas xibradiisa u sareysay lagu magacaabo Osama, waa Factor Osama oo laba tan fajira Napoli ka tirsan yahay. Xidigan ayaa Chelsea waxay doonayaan inay markaas ku soo xoojiyaan si markaas xeerada soo aadan uu soo baxaan koobka heesaamiyay Champions League maadaama haatan aysan ka midna qof kale.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan siiyo Saciid Madaale isbuucan xulka Morocco ayaa taariikh dhigay iyadoo xulka qaranka dalka Brazil ay ka badiyaan iyo kulamada caawa la ciyaar doona adiga soo koobaya.
Markaan sii fiirino kulamadan waxyaabaha isbuucan aad loo hadalay waxa ka mid ah Morocco inay garaacday Brazil wax aad u adagay noqotay ama waxa lala yaabay inay ahayday oo inta badan la hadalhayo. Marka sidaas ay wax u socdaan isbuuca soo aadana tartamadii soo laabanay Europe, laakiin inta ka dhiman isbuucan waa la ciyaari doonaa waliba caawa Faransiisku waxay la ciyaari doonaan Ireland, oo marka loo eego halka Netherland oo kulankii kan ka horreeyay Faransiiska goolal badan guldarra kala kulantay ee Gibraltar wadan la yiraahdo ay la kulmi doonto. Marka weli farika ma qorno isreereebka waa kulamadii ugu horreeyay iyo wajiyadii is aragii ugu horreeyay. Marka xul walba home iyo away iyo labada dhinac u ciyaari doonaan, ama markaad fiiriso Netherland iyo Faransiiskan mar kale is arki doonaan. Marka ilaa tartanka laga gaarayo hab dhibca tirsiya ayaa looga tartami doonaan heerka gruubyada, oo xulkii ugu dhibca sareeya ama labada xul u sareysa ayaanu usoo gudbi doonaa marka loo eego Euro 2024.
Waa hagaag, aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo marti ay igu ahaayeen Saciid Maxamed Axmed Madaale iyo Liban Cabdi Warsame. Dhammaanteen isku duuban, waa mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan waxayna la socodsiinayay mahad Cali Xidir oo Muqdisho inagu soo diyaariyey. Gabagabadeeda cadeyn maraynay, haatanna mar kale aan dhegaysanno isla markaana aan ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaan.
Wajibki Rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'minin taayi bil khayr Wajibki Rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'minin taayi bil khayr
Adon kasodo kala beri intu bala qaaday Soma ila boqor kaaba almari
Adon kasodo kala beri intu bala qaaday Soma ila boqor kaaba almari
Adon kasodo kala beri intu bala qaaday Soma ila boqor kaaba almari
sidaas ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay Faadma Cabdullaahi Kaayn Maandeer, isla markaana qaar ka mid ah fanaaniintu xagga dambe uga jeebinayaan ayaa ugu dambeysay idaacadda galabnimo. Tani kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.